Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-ġurnata tajba għal min qiegħed jisma' l-programm l-ewwel edizzjoni tiegħu ovvjament illum l-erba' 9 ta' Novembru mingħajr dubju l-attenzjoni din hija għal dan il-ħin hija effukata ovvjament fuq x'qiegħed jiġri fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, però aħna f'dan il-programm li għandu repetizzjoni wkoll nhar ta' ħadd se nkun qed nittrattaw aġġornamenti ta' aħbarijiet u informazzjoni li kellna anke lokalment ma' aħbarijiet relatati ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej illi wkoll min-naħa tagħhom ikunu qegħdin isegwu mill-qrib dak li qiegħed jiġi ġewwa l-Istati Uniti minħabba li wieħed ma jistax b'ebda mod jinnega l-importanza ta' l-Amerika għal numru ta' raġunijiet. B'mod partikolari anka fil-kuntest ta' relazzjonijiet internazzjonali illi jikkonċernaw il-sigurtà anka f'reġjuni illi huma fuq il-frontiera ta' l-istess Unjoni Ewropea. Madana kollu eqreb lejna, ċoħe fil-kontinent Ewropew, u anka b'mod dirett eqreb lejn pajjiżna. Se natu ħarsa lejn dawk il-ġrajiet illi kellna f'dawn l-aħħar jiem li kienu bosta u illi wkoll b'xi mod kienu jikkonċernawna. Anka fid-dawl tal-fatt illi bħalissa għaddejja wkoll il-ħidma illi il-pajjiż qiegħed jagħmel biex ikun qiegħed jibda il-fatt illi ikun il-President ta' l-Unjoni Ewropja f'kuntest ta' kunsill. Din il-preżenza li għandha ċerta wkoll importanza anke fid-dawl ta' fatt li pereżempju f'dawn il-jiem kellna laqgħa tal-kabinet bil-kabinet kollu ikun qiegħed qed jattendi numru ta' laqgħat ta' preparazzjoni marbutin mal-preżidenza ġewwa l-Unjoni Ewropea fil-fatt il-kabinet kien qiegħed jinsab fi żjara fi Brussell. Però mhux il-Maltin biss li qed imorru ġewwa Brussell, il-ġimgħa li għaddiet f'pajjiżna kellna żjara oħra minn dawk il-żjarat varji li tkollna ta' sikwit. Din id-darba kienet iż-żjara tar-rappreżentant għolja u viċi-president tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini, illi hija responsabbli mill-aspett tal-politika internazzjonali tal-istess Unjoni Ewropea. Zjara li saret fil-ġimgħa illi għaddiet u illi kienet waħda mill-żjarat varji ta' esponenti tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest kifedna tal-Presidenza illi Malta ser tieħu f'idejha mill-ewwel ta' Jannar illi ġej. Ovvjament fuq l-aġenda tal-Presidenza Maltija u anka tal-laqgħat illi kellna mal-Viċi-President Mogherini kon għadin nittrattaw numru ta' aspetti illi jikkonċernaw anka dak li se jitpoġġa fuq l-aġenda tal-Presidenza Maltija. Mod partikolari anka dak marbut mal-Baħar, il-Baħar Mediterranju, u anka fil-kuntest ta' il-dimensjoni tal-istess Baħar fid-dawl tal-aspetti marbutin mal-migrazzjoni u anka it-traġedji li għadha l-bohra kellna f'dawn l-aħħar jiem fil-Mediterran. Il-Viċi President Mogherini tenniet li il-Presidenza ta' Malta ser tkun qiegħda taħdem biex toffri l-Unjoni Ewropea opportunità biex taħdem fin-naħa tan-nofsinhar tal-Mediterran mal-Afrika mhux biss f'kuntest ta' l-immanġġar tal-kwistjoni tal-migrazzjoni, però anche fil elementi ta sħubija, investimenti u tkabbir. Il-Viċi-President Mogherini tenniet li din il-Presidenta ser ikolla wkoll il-funzjoni illi tipprepara għas-summit bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea li mistennieħu miseħ fl-2017 u l-intenzjoni li jkompli jibni fuq dak it-tajjeb illi sar fil-summit ta' sena ilu fil-Belt Valletta. Però imur ilin mill-kwistjoni ta' l-immaniġġar tal-migrazzjoni u kif għedna però l-element ta' sħubija ma' pajjiżi Afrikani u anka jibnu fuq l-esperjenza partikolari ta' Malta l-servi ta' ċentru għal dak kollu illi u marbut mal-Baħar Mediterran. Tkun ukoll opportunità eċċellenti illi tipprovdi aġenda pożittiva anka madwar il-Mediterran kollu. Il-Viċi-President Mogherini li kella zjara ukoll qabel ġiet Malta ġewwa t-Tunezija u anka f'parti minn din il-żjara f'numru ta' pajjiżi marret ġewwa Ċipru, tkellmet dwar l-interessi varji u l-opportunitajiet diversi illi hemm fil-Baħar tal-Mediterran, però ovvjament wieħed ma jistax jeskludi li apparti l-opportunitajiet hemm element ta' turbulenzi ġejjin fost l-oħrajn mill-kriżi li hemm li bdiet fil-Libja, li hija priorità ewlenija mhux biss għal Malta, imma għal dawk il-pajjiżi kollha li ġeografikament jinsabu qrib dan il-pajjiż, imma wkoll għall-Unjoni Ewropea skieħa. Fil-fatt hija sostniet li kwieta ħares lura jien dawn l-aħħar sentejn meta bdiet il-mandat tagħha il-migrazzjoni fil-Libja u x-xogħol li qed isir fil-qasam tal-Mediterran b'mod partikolari bejn il-pajjiżi Mediterrani u dawk Afrikani waslu għal riżultat piuttost importanti illi hemm għanijiet komuni u għanijiet u prioritajiet Ewropej komuni mhux biss għaliex l-aġenda Ewropea qiegħda tiġi imbuttata f'dik id-direzzjoni minħabba ċirkostanzi ma x'kien hemm irrieda u għażla ċara politika. Iħrosniet illi il-Presidenza Maltija ser tkompli s-saxħax l-għażla politika illi tġib flimkien l-forzi kollha l-Ewropej kollha biex jibnu opportunitajiet u jħarsu lejn l-isfidi li hemm fil-Mediterran b'mod illi jduru f'opportunitajiet. Hija sostniet illi mhux ser tkun qiegħda tifoka biss f'dan il-kuntest il-ħidma kollha tal-Presidenza, però mingħajr dubju il-qasam tal-Mediterran u l-migrazzjoni ser ikunu punti kruċjali matul din il-Presidenza. Hija sostniet ukoll illi wieħed irid iżżomm f'moħħu illi żmien partikolari li qegħdin ngħixu fih jippreżenta u jirrappreżenta element ta' sfidi, però rjax sikurat illi hija normali għaliex kull perjodu f'din is-sitwazzjoni għandu l-kumplessitajiet tiegħu, però kull perjodu dawn l-isfidi u kumplessi ġew magħluba b'tali mod illi prattikament ikun hemm aktar għaqda. Hija sostniet illi Malta f'dan il-kuntest għandha vokazzjoni illi tkun pont u għal daqstant dan għandu jgħin u jkun ta' għajnuna f'momenti fejn ir-relazzjonijiet bejn dawk kollha involuti fil-proġett Ewropew għandhom bżonn illi ikunu qegħdin jintrabtu u jissaħħu. Iż-żjara ta' Mogherini kienet tinkludi wkoll laqgħa partikolari u żjara lill-uffiċċju ta' l-EASO fejn intlaqat mid-direttur eżekuttiv tal-EASO José Carreira u ġew saru spjegazzjonijiet dwar il-ħidma varja illi qed issir anka fil-kuntest tal-immaniġar tal-influssi ta' immigranti minn ġewwa il-Greċja u minn ġewwa l-Italja, però anka ġew trattati numru ta' aspetti oħrajn li jmorru ilin mill-Presidenza Maltija. Fil-fatt matul din il-żjara waqt il-konferenza tal-affarijiet li kienet konġunta mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti George Vella kien hemm il-mistoqsija dwar ir-Russja u jekk kienx hemm xi direttiva minnha tal-Unjoni Ewropea biex il-Stati Membri tal-Mediterran ma jappoġġjawx il-flottot Russi ġewwa l-istess baħar. Hija tenniet illi qatt ma kien hemm diskussjoni jew din il-kussjoni qatt ma tresqet għall-aġenda, tista' tifhem illi però minn naħa tal-medja jkun hemm tendenza li tissepara l-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri, però l-Unjoni Ewropea hija l-Istati Membri. U għal daqstant kull deċiżjoni illi tittieħed, tittieħed flimkien tiġi implementata flimkien u mhix entità astratta fi Brussell li tieħu deċiżjonijiet u tiddetta lill-Istati Membri dwar x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux. Fil-Kunsill huma l-pajjiżi kollha flimkien illi jieħdu d-deċiżjonijiet u flimkien jimplementawhom u għal daqstant m'hemm l-ebda tip ta' interferenza minn Brussell jekk li tieħed deċiżjoni tittieħed b'mod konkret. Kien hemm ukoll punti oħrajn marbutin mal-kwistjoni Ċipriotta u mal-kwistjoni ta' rjunifikazzjoni ta' Ċipru, però anke kien hemm l-aspett ta' Turkija u r-relazzjonijiet ta' Turkija u din huma żewġ punti li ser nittrattaw anke b'mod separat, b'mod partikolari l-iżviluppi fil-kwistjoni Torka, għaliex din il-ġimgħa kien hemm stqarrija jibsa mill-naħa tal-Unjoni Ewropea dwar dak li qed jiġri fit-Turkija. Madonna kollu hija sostniet li negozjati biex jirrifikaw din il-gżira u li l-ġnus maquda qiegħda tmexxi qegħdin għaddejjin proċess li kien diskuss ukoll f'Ankara. Ovvjament ir-relazzjonijiet mat-Turkija mhumiex biss limitati għal kwistjoni tar-refuġjati mis-Sirja, li jfukaw ukoll fuq il-kwistjoni ta' Ċipru u numru oħrajn ta' kapitli li huma marbutin ma' kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Madankollu ovvjament kwistjonijiet partikolari jkunu jeħtieġu attenzjoni partikolari. Għadna kemm smajna fil-kuntest dikjarazzjonijiet li saru f'pajjiżna referenza għal kwistjoni ta' Turkija. It-Turkija illi hemm numru ta' kapitli, numru ta' issues li hemm pendenti, mhix kwistjoni ta' migrazzjoni, però ovvjament dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż palissa wkoll qiegħed jaffettwa il-numru ta' punti ta' vista u opinjonijiet dwar din ir-realtà. U ta' min jgħid illi kien hemm dikjarazzjoni propju fit 8 ta' novembru, għalment jisma l-programm li għal biraħ, illi il-rappresentanta għolja tal-Kummissjoni Ewropea Mogherini għamlet għannom tal-Unjoni Ewropea, ġiri tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea dwar l-aħħar żviluppi illi hemm fit-Turkija. Fost l-oħrajn, ġi espress it-tħassib ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri dwar l-aħħar żviluppi illi kien hemm fit-Turkija. Mod partikolari il-konsiderazzjonijiet li qegħdin jittieħdu biex jiġi introdott abbozz ta' liġi fil-Parlament Tork illi jiġi introduċi mill-ġdid il-piena kapitali, l-attivitajiet li għaddejjin bħalissa li qegħdin jirristriġġu il-libertà ta' l-espressjoni b'mod partikolari anke l-aspett tal-medja soċjali u anke l-eluq ta' numru ta' ġurnali u organizzazzjonijiet tal-medja u arresti l-ġurnalisti fost l-oħrajn anka membri ta' edituri ta' gazzetti illi huma b'xi mod marbutin ma' linji illi jopponu il-min imexxi fil-pajjiż. Apparti minn hekk kien hemm id-detenzjoni ta' numru ta' membri parlamentari illi l-koll flimkien qed inwasslu għal żviluppi illi iħasbu il-djufija tal-mod kif titmexxa il-liġi fil-pajjiż Tork, id-djufija fil-mod kif qed jiġu rispettati id-drittijiet tal-bniedem u il-ħelsien fundamentali, kif ukoll kompromess mal-sitwazzjoni demokratika parlamentari fit-Turkija waqt li jkompli jżidu t-tensjonijiet fixlok u tkompli tippolarizza s-soċjetà Torka b'mod ġenerali. Għal daqstant, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kundannaw l-attakki terroristiċi li saru f'Dir Bakir u esprimew solidarieta mal-vittmi u l-familji tagħhom. L-Unjoni Ewropea u l-Stati Membri jemnu li kull vjolenza u kull attakk terroristiku għandu jitwaqqaf u għandhom jitwaqfu ukoll l-użu ta' armi. L-Unjoni Ewropea u l-Stati Membri ser ikkomplu però minnaħa tagħhom jappoġġjaw lit-Turkija f'dak illi jirrigwarda il-ġdida kontra it-terrorizmu. Kien hemm ukoll azzjonijiet kontra il-Partit tal-Kurdi illi huwa imniżżel mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri bħala organizzazzjoni terrorista. U għal daqstant l-azzjonijiet li qegħdin jittieħdu fil-konfront tagħhom ġew deskritti bħala leġittimi, però minnaħa l-oħra jridu jirrispettaw il-prinċipji bażiċi ta' demokrazija l-proporzjonalità u rispettijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Sostniet ukoll l-Unjoni Ewropea fuq l-importanza li jkun hemm proċess politiku kredibbli u anka dialogu politiku ġenwini u essenzjali għall-demokrazija tal-pajjiż u l-istabilità fir-reġjun. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kienu qegħdin ukoll ifakru fuq deċiżjoni kien ħal Parlament Tork f'Mejju ta' din is-sena li permetti li titneħħa l-immunità parlamentari għal numru kbir ta' membri tal-Parlament. Li sostniet li din il-liġi fiha nifisha tesprimi tħassib serju għaliex l-immunità għandha tiġi applikata lil kulħadd bl-ebda bażi li jturi xi tip ta' diskriminazzjoni. U d-deċiżjonijiet li titneħħa ċerta immunità għandha tkun ibbażata fuq meriti speċifiċi għal kull każ partikolari skont kriterji trasparenti u li ma jkunux suġġett għal konsiderazzjonijiet politiċi. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kienu qegħdin isejħu l-kondenna tal-kolp ta' stat tal-15 ta' Lulju waqt li rikonoxxew il-ħtieġa li t-Turkija tieħu azzjoni proporzjonata seħet għat-Turkija biex tħares id-demokrazija parlamentari l-inkluż ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem il-rule of law il-ħelsien bażiku fundamentali tal-bniedem u dritt li kulħadd ikollu smih xiera. Ja sostniet li dawn huwa wħud mill-partijiet li jikkonformaw mal-impenni li kull pajjiż li qed juri x-xewqa li jkun ikkonsidrat bħala membru fl-Unjoni Ewropea irid jistabbilixxi bħala kruċjali fil-mod kif jopera. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa f'pajjiżna kellna żjara minn Dimitris Avramopoulos li huwa l-Kummissarju għall-Migrazzjoni l-Intern u ċ-Ċittadinanza. Fost il-laqat li kellu, Avramopoulos kien hemm laqa fil-kwartieri ta' Leazo. Waqt din il-laqgħa kien mingħata aġġornament dwar il-ħidma li qed issir minn Leazo fuq ir-rilokazzjoni tal-persuni li jidħlu fl-Unjoni Ewropea, l-implementazzjoni wkoll tal-ftehim li kien hemm bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija kif ukoll l-aħħar żviluppi fil-ħidma li qed tagħmel l-EASO fil-Greċja u l-Italja. Id-direttur eżekuttiv tal-EASO Jose Carrera ringrazzja lill-Kummissarju Avramopoulos għaż-żjara u qal li fil-aħħar xhur l-EASO kienet qed tiffoka ħafna mill-ħidma tagħha fuq l-operazzjonijiet fil-Greċja u l-Italja. Tenna l-impenn tal-EASO li tassigura li jkun hemm respons tangibbli minnaħa tal-Unjoni Ewropea għall-isfidi li qed tipprovdi l-migrazzjoni. Apparti minn hekk, ikun hemm ukoll l-implementazzjoni sħiħa tal-Aġenda Ewropea fuq il-migrazzjoni u li tieħu f'kollox inkonsiderazzjoni li għandu jsir fil-poter tagħha biex telep l-isfidi li qed tiltaqa' magħhom bħalissa. L-EASO qed taħdem fil-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali biex tassigura l-sitwazzjoni u l-ħidma li fiha jkunu qegħdin joperaw uffiċjali tal-istess organizzazzjoni ikun wieħed illi ma jkunx ta' periklu. Il-Kummissarju Avramopoulos ringrazzja minn għatijaw il-direttur eżekuttiv tal-EASO l-tim tijaw għal-rwol kruċjali li qegħdin jieħdu fil-qasam tal-migrazzjoni, mod partikolari fl-Italja u anka fil-Greċja. U tenna illi ju kuntent li l-Aġenzija li jam voluta mod fil-font għal-respons tal-Unjoni Ewropea għall-isfidi tal-migrazzjoni li għandha qudiema perneċila fismin għasir t-stabilixi la nifsa bħala player ewlieni fl-implementazzjoni tal-program tal-relokazzjoni tal-Unjoni Ewropea u anka tal-ftejn bejn it-Turkija u l-istess Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk il-Kummissarju Avramopoulos kellu wkoll numru tal-laqgħat ma' l-istaff ta' l-EASO li għandna f'propju f'pajjiżna u rringrazzjom tal-ħidma tagħhom illi qatt jagħmlu bħalissa. Il-Kummissjoni Ewropea approvat pakket ta' investiment ta' 227 miljun euro mill-budget tal-Unjoni Ewropea biex tappoġġa tranzizzjoni tal-Ewropa lejn futur aktar sostenibbli u b'emissjonijiet baxxi dak li huwa karbonju. Il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea se jixpruna investimenti addizzjonali li se jwaslu għal total ta' 398 miljun euro li għandhom jiġu investiti f'144 proġett ġdid fit 23 stat membru. L-appoġġ qed jingħata mill-programm LIFE għall-ambjent u l-azzjoni klimatika u 323 miljun euro se jmorru għall-proġetti fil-qasam tal-ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi, in-natura u l-biodiversità u l-governanza ambjentali u l-informazzjoni. Il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent u l-affarijiet marittimi u s-sajt Carmen Novella qal li jinsab kuntent li din is-sena l-programm LIFE se jerġa' appoġġa ħafna proġetti innovattivi biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali. Il-proġetti finanzjati mill-programm LIFE jużaw relattivament ftit fondi b'idejat sempliċi biex inħolqu attivitajiet kummerċjali fuq l-ambjent biqlieħ li jwaslu għal tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u b'livell baxx ta' karbonju. Kummissarju tal-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija Miguel Arias Canet qal li bidħul fis-seħħ tal-ftehim ta' Pariġi issa jridu nikkonċentraw fuq it-twettiq tal-wegħdiet tagħna u dawn il-proġetti se jħolqu l-kundizzjonijiet ġusti għall-promozzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi u t-tixrid tal-aħjar prattiki għat-taqis tal-emissjonijiet u l-adattament għat-tibdil fil-klima madwar l-Unjoni Ewropea. B'dan il-mod ikun qatt jiġi appoġġjat l-implementazzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea tal-ftehim ta' Pariġi. Il-proġetti juru l-impenn kontinu tal-Kummissjoni fir-rigward tal-pakkett dwar l-ekonomija ċirkolari ewlieni tagħha. L-Istati membri nagħtaw qatt sinifikanti ta' għotjiet sabiex jgħinuhom jagħmlu tranzizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari bl-aħjar mod. Fost l-eżempji ta' proġetti rikonoxxuti fl-2016 hemm it-trakkijiet ġodda ġbir ta' skart li jaħdmu bl-idroġenu u bl-elettriku u li frankaw l-enerġija fil-Belġju, it-teknoloġija tnaqqis tar-riski tas-saħħa marbuta mal-ħama fl-ilma mormi li ġew implementati għall-ewwel darba fl-Italja u proġett biex jgħin il-munċipalitajiet Griki bħall-Olimpja biex iżidu r-rati tar-riċiklaġġ. Fil-qasam tal-azzjoni klimatika l-investiment se appoġġa proġetti relatati mal-adattament għat-tibdil fil-klima, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-governanza klimatika u proġetti ta' informazzjoni ammontaw għal 75 miljun euro. Il-proġetti mażulini appoġġjaw l-għan tal-Unjoni Ewropea li jitnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra bil-inqas 40% sal-2030 li kontribwixxu għall-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u resistenti għat-tibdil fil-klima. Fost l-eżempju ta' proġetti tal-2015 mill restawru l-ħżin tal-karbonju fl-artijiet tal-bit f'ħames pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, jumma l-Estonja, l-Ġermanja, l-Latvija, l-Litwanja u l-Polonja. Id-dimostrazzjoni tal-produzzjoni ta' prodotti tas-siment u tal-konkrit b'emissjonijiet baxxi fi Franza u t-tisħiq tar-reżiljenza t-tibdil fil-klima tal-liqi tad-dwieli fil-Ġermanja u l-implementazzjoni tal-miżuri tad-adattament f'żoni urbani f'ċipru. Is-56 proġett LIFE ambjent u effiċjenza fir-riżorsi se jimmobilizzaw 142 miljun euro. Li minnhom l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tipprovdi 71.9 miljun euro. Dawn il-proġetti jkopru azzjonijiet f'ħames oqs matematiċi, ċe l-arja, l-ambjent u s-saħħa, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-iskart u l-ilma. Il-21 proġett effiċjenza fir-riżorsi wieħedhom se jimmobilizzaw 43 miljun euro. Id-23 proġett LIFE Natura u Biodiversità jappoġġaw l-implementazzjoni ta' direttivi dwar la safar u l-ħabitat sal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità sal-2020. Il-15 proġett LIFE Governanza Ambientali u Informazzjoni se jżidu l-arfin dwar kwistjonijiet ambientali. Dawn għandhom budget totali ta' 23 miljun euro. Il-16 proġett LIFE Adattament tat-tibdil fil-klima se jmobilizzaw 32.9 miljun euro. Li minnhom l-Unjoni Ewropea se tipprovdi 19.4 miljun dawn l-otjiet ta' azzjoni li nagħtaw il-proġetti f'ħames oqs matematiċi l-agrikoltura, l-forestrija, t-turizmu u l-attattament f-żoni montanjużi insulari u adattamenti f-aspetti oħrajn. Hemm tnax il-proġett Life Mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u hemm sitt proġetti oħra dwar il-governanza klimatika u l-informazzjoni. Tagħmel il-programm Life huwa l-istrument ta' finanzjament min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika. Issa ilu għaddej sa 1992 u koffinanzja aktar minn 4,300 proġett madwar l-Unjoni Ewropea u f'pajjiżi terzi billi kollox ġew mobilizzati xejn inqas minn 8.8 biljun euro u provda 3.9 biljun euro għal protezzjoni tal-ambjent u tal-klima. Fi kwalunkwe mument ikunu għaddejjin bħetu ieħor madwar 1,100 proġett. Il-budget tal-programm LIFE tal-2014-2020 huwa stabbilit illi ikun ta' 3.4 biljun euro fi prezzijiet attwali u fi sottoprogramm għall-ambjent u sottoprogramm għall-azzjoni klimatika. Aħbarijiet oħra li kellna din il-ġimgħa fost l-oħrajn kellna l-bidu tal-laqgħa ta' l-Eurogrupp ukoll, ċe il-pajjiżi li ħadnu il-munita euro u li Malta kienet rappreżentata mill-Ministru tal-Finanzi u kellna wkoll fost l-oħrajn il-laqgħa tal-ETUC, ċe il-European Trade Union Council, li kienet indirizzata fost l-oħrajn anke mill-President tal-Unjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, illi kien qiegħed jindirizza din il-sitwazzjoni minħabba illi trade unions huma parti importanti ħafna fil-kuntest ta' stakeholder importanti illi miegħu tiddialogu l-Unjoni Ewropea fuq numru ta' aspetti però b'mod partikolari anka fuq uħud mill-linji ta' politika li adottat il-Kummissjoni Juncker. Kellna wkoll pubblikazzjoni ta' statistika din il-ġimgħa fejn ġie reġistrat naqis fil-beħħ f'dak li huwa retail kemm fiż-żona euro u fil-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea ta' madwar 0.2% dan skont ma kien ikkonsidrat mal-perjodu ta' Awwissu u anka ta' minijiet li f'Awwissu kien hemm tnaqqis simili meta ikkomparat ma' xahar ta' qabel. Bekk ġiena fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balon bajna Jasmine Saliba nsemmilkom u ringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.